Nilqakom għal-35 il-lumit 26 novembru l-affarijiet soċjali. Nibdew mal-ewwel bil-approvazzjoni tal-minuti, għandkom xi korrezzjonijiet. Għandna korrezzjonijiet. Forse nistgħu niżluha fil-minuti li kellna nagħmlu laqgħa konġunta mal-kumitat tas-saħħa. Se naddu għall-aġenda tal-ġurnata li hija approvazzjoni ta' membru sostitut fiħdan il-guardianship board u nistieden propju l-Ministru l-Onorevoli Giulia Farrugia biex tgħidilna minn se ikun dan il-kandidat.
Mela, pratikament qed inħarsu lejn żewġ nomini li waħda minnhom hija fuq persuna li tkun appuntata dirett mill-Ministru. Inħossu xorta għandi nagħti naqra sfond tal-persuna illi qiegħda nipproponi lil Bernice Xiberras li hija acting registrar, persuna li diġà taħdem f'dan il-guardianship board u fil-perjodu illi r-registrar Dr. Marika Enriquez kienet bil-maternity leave kienet ħarġet inħatreti bħala acting registrar u allura okkupat kariga simili u allura l-flow tax-xogħol tibqa' għaddejja b'mod normali u nemmen illi dak l-isfond il-background u l-esperjenza li kisbet tul din l-aħħar sena se jkun an added value għall-istess guardianship board. U l-persuna li qegħdin niddiskutu l-lejla hija Dr. Paul Kakija. L-esperjenza vasta tiegħu wkoll qasamna sivili lkom onorevoli kollegi, l-esperjenza professjonali li ġiha minn sfond legali wkoll, kien ukoll chairperson u għadu tal-Malta Arbitration Center, visiting lecturer fi civil law fi department tal-liġi ċivili fiħdan l-Università ta' Malta u koll l-sfond tiegħu kif semmejt li ġej mill-professjoni legali. Nemmen illi dan l-sfond jista' jagħti saħħa lil dan il-bord mhux bord kwalunkwe, ġifieri dan huwa bord li hija temmek u jrid jara li jkun verament jara li ssir ġustizzja meta tingħata guardianship lil xi ħadd. Ġifieri dan mhux bord any, kwalunkwe, ġifieri jrid ikun hemm verament l-interess tal-persuni kollha li qed iservu biex ikunu ta' qassisa biex naraw li jekk xi ħadd se jinħatar f'isem persuna b'diżabilità biex jitmexxi f'isima l-ikbar deċiżjonijiet f'ħajjitha ngħidu amministrazzjoni tal-flus tal-bene tagħha. Allura rridu nkunu għanuża kelma naqra goffa s-seqer fuq il-każijiet li hemm quddiemna u li ma jgħaddix kollox. U hemmhekk ħafna drabi ħafna minnkom forsi missejtu ma' każijiet għalkemm ma jkunx hawn eluf kull sena, imma jkollna l-fuq minn 100 każ fis-sena. Irridu verament naraw li l-persuni li għandna quddiemna u li qed jippreżentaw ruhom bħala li jridu ma jkunu il-kustodji tal-persuna b'diżabilità. Ħafna drabi tkun situazzjoni li ma tistax tiddeċiedi hi għal hija nifisha. Allura fl-interess tagħna bħala pajjiż li naraw li dik il-persuna li aħna se nappuntaw tkun verament guardjan assist tal-affarijiet kollha li se jieħdu fid-deċiżjonijiet tal-kors tal-ħajja ta' dan l-individwu. Riferi aħna rridu naraw li dejjem ikun hemm rettezza, korrettezza u abord li jidħol f'ħafna dettall għax jekk pereżempju nagħti naqra kuntest mhux għalina li qegħdin hawnhekk, imma anke minn qed isegwina mid-dar. Ħafna drabi jkollna każijiet imma kemm jitolbuni informazzjoni. Nemmen li irridu nibqaw namlu dan it-tip ta' qarbil, għaliex fl-aħħar mill-aħħar jekk inti kellek sitwazzjoni ta' xi ħadd li għandu tant eluf imfadlin fil-kont. U f'daqqa waħda il-kont tbattal, irridu naraw għal xiex. U allura hemm sistema in place illi tieħu in konnessjoni wkoll ta' l-expenditure tal-individwu. Il-neċessitajiet, il-bżonijiet, jista' jkollok situazzjoni fejn l-individwu jkollu bżonn jixtri numru ta' affarijiet, napis, mediċini, affarijiet tal-apposta speċjalizzati, allura jkun hemm l-obbligu li min qed gwardjan iżhom kopja ta' rċevuti biex aħna jkollna track record u trasparenza. Ġifieri jarawna koroħ fil-verità, imma nemmen li jridu nimxu dejjem b'fairness, b'rispett lejn il-persuna b'diżabilità. Hemmhekk l-interess tagħna hu li l-persuna b'diżabilità dejjem naraw li ħadd ma jikdima u ħadd ma jiżvantaġġa jew jirkeb fuq is-sitwazzjoni li tista' tkun vulnerabbli.
Se ħafna ministru nsaqsil l-onorevoli membri għandhom xi domandi. L-onorevoli Galia.
Mistoqsija żgħir, qiegħda nifhem li fil-persuna tkun tirreplejsja persuna oħra forsi anke nispjegaw ftit x'inhi raġuni li forsi spiċċa l żmien ma rridx tkompli persuna li kien hemm minn flok il-proposta ta' Dr. Kakija.
Minn żmien għal żmien ikollna riżenji marbuta ma' affarijiet personali, mal-karriera, kellna riċentament każ li minħabba l-karriera ġdida tal-individwu ma kienx possibbli. U allura ridna nsibu persuna idonea biex tidħol għal dak ir-rwol. U naħseb li jkun hemm xi ħadd li għandu l-background legali f'dan il-kontest nemmen li kienet ħassib dak il-bilanċ li huwa meħtieġ ukoll għax fl-aħħar mill-aħħar. Niltaqgħu fil-ħajja politika tagħna, se niltaqgħu kollha kemm aħna ma nisejdulna ma jiena nixtieq inservi f'bord. Hemm ċerta bordiet li jridu jkunu tekniċi n-nies u naħseb irridu nibqgħu nimxu f'dik id-direzzjoni f'dan is-sens.
Onorevoli Buttigieg.
Mistoqsija ta' klarifikazzjoni, dan huwa l-bord għal persuni b'bżonnijiet speċjali wkoll imur għal dawk li għandhom id-dimensja anzjani. U allura mandom il-ħadd ikunu l-ġenet it-tfal jew membri oħra jridu ħsieb l-interessi tagħhom.
Dan jiġbor fih il-kwistjoni ta' kustodja irrispettivament jekk huwiex għadu żagħżugħ li għandu diżabilità jew inkella an acquired disability jew bl-anzjanità. U semmej dimensja it is an acquired disability throughout through aging. Ġifieri qed immissu mal-istess vulnerabilità f'perjodi differenti tal-ħajja. Jiġifieri riċentament kellna każ ta' xi ħadd dimensja li għadu nqas minn 45 sena. Mhumiex in-normalità huma l-eċċezzjonijiet. Imma rridu naraw li jkun hemm checks and balances kif suppost biex aħna verament nipproteġu lil kull persuna illi hemm bżonn li kollha dan it-tip ta' għajnuna through il-ħajja tagħha.
Grazzi ħafna Ministru, nistgħu ngħaddu għal l-approvazzjoni għandkom xi mela minnaħa tal-kumitat jidher li kollox huwa kif suppost.
Grazzi.
Naddu għall-affarijiet oħra issa ma nafx hekk il-membri għandhom xi ħaġa oħra xi jresqu quddiem il-kumitat.
Kien hemm xi issues oħra fuq il-diskussjoni fuq ir-refuġjati fuq dawk il-preżentament mill-komunità Etjopjana anke għandna laqgħa informali magħhom. Minn għalija kellha titla' wkoll anke diskussjoni ta' dan il-kumitat.
Iva kif qed diġà anke fil-kumitat preċedenti għal dan, issa qiegħda tistenna ovvjament li titla' skont il-lista li għandna.
Issa forsi qed jiena update ta' xi lista.
Iva, se nitlob l-iskrivan ta' dan il-kumitat qed jiena update forsi b'mezz elektroniku tal-lista li kellna ta' nies li kellhom jidhru qudiem il-kumitat. Kellna diversi nies li rridu jitilgħu, ma kienx hemm suġġett partikolari. Jekk m'għandniex iktar kummenti se nikkonkludi l-laqgħa hawnhekk u nirringrazzjakom f'dan l-attenzjoni.